Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Vi har sat sig til kaffebordet midt i Københavns 6. dødscafé. Jeg hedder Karin Vest Langgaard, og jeg arrangerer sammen med min kollega Ellen Hansen nogle møder af 2 timers varighed, hvor døden er det eneste punkt på dagsordenen. I mit daglige arbejde er jeg psykoterapeut og hjælper mennesker med mange slags problemstillinger, deres sorg og tab, deres traumer, deres eksistentielle dilemmaer i nutid, fortid og fremtid. Men når jeg laver dødscafé, er det med et andet fokus. Her er jeg en del af og på lige fod med alle andre deltagere. Vi deler tanker om døden, også vores egen, også min egen død. Dødscafé, det er samtaler om døden mellem mennesker, som måske og måske ikke kender hinanden i forvejen. Der er ingen forudgående krav om, på hvilken måde samtalen føres, blot enhver deltager bidrager med at tale om og lytte til de personlige tanker og aspekter af døden, som ligger ind på sinde. Ideen er udviklet i England og indtil videre bredt sig i 32 lande. Foran os er bordet dækket med kaffe, te og kage. Det er vigtigt, at der serveres kager til dødscafé. Den 31. marts bliver der plads til 16. I dag er vi bare 2. Jeg har fået lov at invitere historiefortælleren Jens Peter Madsen til en samtale om døden. Vi kendte hinanden, da vi var unge. I en periode boede vi sammen i et bofællesskab med vores helt små børn. Der var vi i livets begyndelse. Der var det børnene og dagen og vejen, der fyldte. Og nu er der gået 35 år, og vi mødes igen. Vi er sent i vores liv. Vi skal tale om døden. Og jeg er interesseret i din historiefortælling, og især på hvilken måde døden spiller en rolle i din historie. Kan man sige, at du inspireres direkte eller indirekte af døden?
Døden er jo en realitet i livet, og som sådan, så kommer det jo også ind, når man fortæller om livet. Og jeg har jo i mit arbejde som historiefortæller beskæftiget mig rigtig meget med mit eget liv, med at fortælle om mit eget liv. Og jeg var 8 år, første gang jeg så et dødt menneske. Det gjorde et stærkt indtryk på mig. Men det var også på en eller anden måde sådan naturligt, fordi det var naturligt i det der møde, som jeg havde dengang.
Hvem var det?
Jamen, Martha, hun var sygepige der på egnen. Og egentlig så var det hendes mor, faster Ane, der var sygepige. Men hun var meget gammel, og hun sagde aldrig noget. Men sådan en dag, hvor jeg kom hen til Martha, så kunne jeg se, at Martha, hun havde grædt. Hun havde røde øjne, og hun sad oppe i sin symaskine syde, som hun plejede. Og jeg satte mig ind lige under uret, der hvor jeg plejede at sidde. På et tidspunkt, så sagde hun, hvor hun fik fred i nat. Vil du med ind og se hende? Hun er inde i den fine stue. Og så fulgte jeg med Martha ind i den fine stue, og så lå fast Ane der på sin seng. For første gang nogensinde, så jeg hendes ansigt, og jeg så hun smile, som hun lå der. Hun havde foldet sine hænder op over brystet og havde sin salme på. Og så havde Martha bundet sådan en klud rundt omkring hovedet på hende. Og det forstod jeg ikke rigtigt. Men Martha, hun sagde, man kan ikke sådan ligge og gave, når man skal mødes i Gud. Og sådan var det, jeg første gang så faster hende. Og det var mærkeligt, men også godt, fordi det var helt naturligt for Martha, at jeg var med der. Så for det er et helt bestemt sted i mit.
Det var første gang?
Det er første gang, ja.
Der har du på en måde været privilegeret.
Ja, jeg kom jo ikke med til min bedstefars begravelse. Han døde dengang lige før jeg fyldte 5 år. Men det er en anden historie, det har jeg også fortalt om, den der forårsag, det er, at mor nabokonen sagde, at han skulle i jorden. Og det forstod jeg slet ikke.
Nej. Det er jo det med de der ord, hvilke ord vi bruger om døden. på nogle måder er nogle af de ord så nogle lidt bortforklaringer. Vi skal hjem til Gud, eller vi skal i jorden, eller vi skal gå bort, eller vi sover stille ind, eller jeg så nogen, der skrev om en dødsannonce, hvor der stod fast og et eller andet er sovet uventet stille ind. Og det morede de sig sådan lidt over, fordi hvad forventer man egentlig?
Hvordan?
Uventet stille. Som om man kunne forvente, at hun havde lavet værtsbetragtning. Men jeg tænker, at det der med at sige om døden, at døden er døden, og når vi er døde, kommer vi ikke tilbage, at det er noget af det, som for nogen kan være en udfordring.
Ja.
Men du var ikke i tvivl om, at nu fik hun fred, hvad var det, eller nu kom hun hjem til Gud, eller hvad var det?
Altså, det ved jeg jo ikke, hvad jeg sådan tænkte, men det var sådan en naturlig forklaring, og at Martha, hun sagde, at man kan ikke sådan gave, når man skal møde sin Gud, ikke? Altså, det synes jeg var et meget... Jeg spekulerer meget over det. Jeg synes også, det var mærkeligt, ikke? Altså, men også på en eller anden måde naturligt. Jeg sådan forestiller mig, at det har været før i tiden, hvor familierne levede sammen mange generationer. Og min bedstefar, han boede jo hos os. Og min mor passede ham, han var syg. Og det var en naturlig del af livet. Og det er vel egentlig også derfor, tænker jeg, når nu, at man laver dødscaféer, ikke? Altså, så er det vel også et behov, der er i en tid, hvor generationerne lever adskilt, og hvor vi ikke naturligt kommer i forbindelse med det der med, at nogle af dem, som vi er forbundet med, de dør. Og heller ikke på den måde i forbindelse med vores egen død.
Det er det. Vi bliver snydt på en måde for det.
Ja.
Ja, og børnene bliver også snydt for naturligheden i det.
Ikke? Det er sådan noget, man sådan, ja, ikke snakker om. Ja,
fordi det bliver også udliciteret til nogle professionelle at tage sig af, ikke?
Ja, det er jo sådan en anden side af sagen, som man har bedemænd. Og, og de fleste, altså nu om dagen, det foregår ikke engang derhjemme, jo.
Nej.
Altså, det foregår på et sygehus, og så... Altså, jeg husker jo, da jeg... alt for tidligt så min søster, der var død, ikke? Altså, hun blev sådan trukket ud af sådan et køleskab. Det synes jeg var mærkeligt, ikke? Altså, det ramte mig meget hårdt, ikke? Altså, hun lå der, og... Jeg kendte hende jo, men et køleskab er sådan, på sådan en bakke, ikke? Altså, men altså heldigvis så havde det så, jeg kunne røre ved hendes hånd og mærke, at den var kold. Altså, det synes jeg var et chok, altså. Men også godt, altså jeg er glad, fordi der var ikke nogen af dem. Jeg var der sammen med mine brødre, der var ikke nogen andre, der ville røre ved hende.
Nej.
Og det synes jeg var synd for dem, altså.
Ja, men det er det. Det er synd.
Men ja.
Oplevede det jo også, da min mor døde for 10 år siden nu, for tidligt. Men der var det en stor udfordring for nogle af børnene især, det der med at sige farvel til hende og røre ved hende. Og opleve, at det var faktisk okay at røre ved hende, fordi når man rørte ved hende, kunne man jo godt mærke, at hun ikke var der mere.
Ja.
Ja, den der vished, der er. Ikke? Hun var der før, men hun er der ikke mere nu. Det var meget specielt.
Ja.
Og det gav også den tryghed for alle, at når vi så havde været der, så kunne vi sætte os ned sammen og prøve at synge en sang og spise nogle bolsjer og så være lidt sammen der, ikke?
Mm. Ja. Det er en chokerende realitet, absolut. Det der med, at der ligger en krop, som man har kendt rigtig godt, og som er iskold.
Ja. Og død.
Og død.
Altså virkelig sådan, der hvor ordet død giver mening, det er den hud, der er død.
Ja.
Den krop, der er død. Ikke?
Det er...
Ja.
Det, det hvis ikke man ligesom har den der, altså har haft den der, eller har fået mulighed for at have den der fornemmelse.
Den erfaring.
Ja.
Jeg tænker på det der med, hvordan vi taler om døden. Da vi startede det her dødscafé, det kommer fra det engelske death café. Og så skulle det oversættes til dansk. Og Ellen og jeg, vi havde simpelthen så mange snakker om ikke man kunne kalde det noget andet. Og vi er ved at dø af grin nu over, hvordan vi, altså vi slog knuder på os selv. Ikke? Hvad kan vi kalde? Det lyder lidt for hårdt, dødscafé, ikke? Kan vi kalde det café om døden? Kan man kalde det noget andet? Indtil vi jo måtte bare se på hinanden og sige, det er altså os, der har lidt berøringsangst her, ikke? Mm. Selvom det er os, der vil lave det, og så videre. At ja, det hedder dødscafé, fordi det er det, det er.
Mm.
En café, hvor vi taler om døden.
Jeg har også kunne mærke det, fordi jeg jo fortalte nogen, at jeg skulle hen og snakke med dig om det her. Og så, for de reagerer altså. Det er...
Hedder det virkelig det, siger folk? Ja. Er det virkelig det, det hedder? Ikke? Og nu er vi jo vendet os til det, og må jo sige, ja, det kan vel ikke hedde andet?
Nej. Jeg kan ikke helt sådan se om death og døds.
Nej. Fordi det er det, der er.
Ja.
Det er der, vi taler om døden. Altså fuldstændig, som vi gør her.
Men det er så også jo et øjeblik, at det var måske nemmere at kalde det death cafés. Ikke? Fordi det, altså et fremmedord, det er, at, altså, det er jo tømt for følelser. Ikke? Men det der med døds.
Ja, det bliver så tæt, ikke?
Mm.
Altså vi kan bruge det engelske ord, eller vi kan bruge en eller anden sådan formidlende omskrivning om døden, ikke?
Ja.
Det er ligesom det der med at gå bort.
Ja. Eller hvil i fred.
Er hvil i fred.
Vi havde en der på egen, han hed Fanden Edder med Peter Nygaard. Og han bandede altid.
Ja.
Og det var altid sagt om Peter Nygaard, ikke? Altså, at solen var ikke gået ned, hvor han ikke havde besværget den onde selv. Og så forleden, så var jeg på kirkegården i Åle, ikke? Og så har han jo et gravsten der, så står det hvil i fred. Mm. Peter Nyborg, ikke? Og det synes jeg var sjovt. Og det gør han så altså i krydsfred. Men han har sagt sin sidste ed.
Ja. Og hvad ville han have synes om den påskrift?
Det ved jeg ikke.
Nej. Ej,
det er jo så det der, altså... Altså heldigvis er det jo... ikke os selv, der skal forholde os til det der eftermæle. Det er jo de andres, ikke? Altså, og vi har da også snakket om det der med, at nu er jeg er jo ikke med i folkekirken, og ikke troende som sådan, ikke? Altså, hvor bliver man begravet?
Ja, hvad har du tænkt dig?
Det ved jeg ikke, fordi dengang jeg var 18, så meldte jeg mig ud af folkekirken. Og præsten, han var bestyrtet, og så ringede han op til min mor og sagde, at hun lige måtte være klar over, at Jens havde meldt sig ud af folkekirken, og nu kunne han ikke blive begravet i indviet jord.
Og blev din mor så bestyrtet?
Hun var da fuldstændig ødelagt og knust over, at hendes søn, han skulle begraves med de vantro, eller hvad det nu var. Altså, men altså... Altså, jeg har jo sagt til mine nærmeste, at det er jer, der bestemmer. Altså.
Ja.
Vi skal gøre det, som I gerne vil have det, for det er jer, der skal... Men det er jo sådan noget også.
Da min mor var døende, der tog jeg mig sådan, fik jeg snakket med hende om... Sådan det er jo meget blufærdigt at tale om det der med, hvad man tror på, og hvad man vil, og så videre. Så ville jeg spørge hende om, hvordan hun tænkte om livet efter døden, eller om hun troede, der var noget efter. Så jeg sagde til hende, hvordan er det, mor? Hvad med bagefter? Så hun opgivende på mig, så sagde hun, det må jeg altså virkelig selv finde ud af. Det var sådan et humoristisk øjeblik, for hun vidste jo, havde nok en fornemmelse af, hvad jeg mente, men hun gad bare slet ikke. Altså, hun var træt også, ikke?
Ja, ja.
Og så sagde jeg, om det kan være, du har det, ligesom Susanne Brøgger. Hun siger, nu er jeg så træt af, at jeg skulle bestemme alting. Ja, sagde hun, sådan har jeg det.
Ja, det må jeg selv finde.
Ja, det må jeg virkelig selv finde ud af. Jeg var så træt, ikke? Så,
det må også være en frihed at sige, ikke? Altså, når man har været vant til, at man skulle have styr på det hele, og rydde op i det hele, og ordne det hele, og sige, ej, nu må jeg selv klare.
Ja. Altså for hende var det helt sikkert, det kunne man følge med i kontakten i hende, at hun ligesom overgav sig.
Ja.
Og deri blev hun momentvis, så det ud til, meget befriet.
Ja.
Og i de sidste dage, hun lå og var sådan op og ned på, ja, på bevidsthed, der sagde hun, jeg oplever så meget.
Jeg oplever
ja,
så meget,
ja. Så det at være tæt på sådan et forløb, tænker jeg også, hold da op, og var det anderledes, end jeg kunne have forestillet mig det, ikke?
Og det må også være specielt det der med at ligge og så kigge op på sin nærmeste pårørende og tænke på, at er jeg på vej væk, ikke? Altså.
Ja.
Og de står der og kigger, og måske har nogen af dem en lille tår i øjnene, ikke? Altså, ser. Det sagde min mor, hun sagde sådan, I skal ikke være ked af det.
Mm.
Jeg har det godt, og jeg skal nok få det godt.
Ja.
Ej, ja. Hun fortæller jo det, min mor, hun lå med sådan med sang og alt muligt til sidst der, fordi hun havde det så dårligt, ikke? Og hun blev ved med at ville have det af. Altså, jeg vil ikke mere, Jens. Kan ikke sige det til mig? Jeg vil ikke mere. Og det var en kamp, fordi altså, lægerne ville holde, skal holde liv og være sikker på, at det er den sidste vilje. Og endelig så fik hun da lov at få de der slanger af. Og så var de andre lige gået på det der tidspunkt, så sagde hun, ja, Jens, nu dør jeg jo, sagde hun. Og vil du ikke bede fader vores sammen med mig?
Kunne du det?
Nej, fordi altså, det var lidt længe siden, jeg havde bedt fader vores. Og så sagde hun hen på et tidspunkt, sagde hun, det er forkert, Jens. Den har jeg da lært dig. Og så måtte hun jo gå tilbage og rette det, men jeg bad fader vores sammen med min mor.
Ja.
Og det var hendes vilje. Det var
hendes vilje,
ja.
Og så fik du også den sidste reprimande med.
Ja, det gør jeg.
Og det, også,
det var sådan, det var forkert, at have gjort ordentligt efter.
Ja, ja. Så jeg tænker på, hvad betyder det for dine egne tanker om din egen død, at have været så tæt på din mors dødsfald og den proces?
Jamen, det ramte mig jo. Altså, jeg har jo sådan i lang tid sådan, synes, at det var lidt svært, fordi hun var dårlig og ikke kunne ret meget mere. Og sådan, og så jeg tænkte, det ville også være lidt en befrielse, både for hende og for mig. Ikke? Men det kom bag på mig, at det alligevel betød så meget for mig.
Ja.
Og det handler jo også meget om det der med ikke pludselig at tænke på, at nu er jeg den ældste i vores familie. Jeg fik sådan et billede af, hvis livet er en bænk, ikke? Altså, så kan man sidde i den ene ende og være godt kranset ind af sine forældre. Men efterhånden, som de falder væk, så rykker man ud af bænken, og til sidst så sidder man på den yderste plads.
Ja.
Og næste gang, der er nogen, der falder, så er det forhåbentlig mig, ikke? Fordi, og ikke nogen af dem, der sidder længere ind på bænken. Men, og det er jo en voldsom tanke, ikke? Fordi man skal vende sig til at tænke, at ens liv har en ende. Ikke? Altså,
det skal man vende sig
og
til.
Og det påvirker mig,
ja,
meget, altså, at hun forsvandt, da jeg var den gamle.
Du er den gamle nu.
Er det?
Ja.
Altså, jeg har en storbror, der er ældre, men det er mig, der er den gamle, altså.
Alligevel.
Ja.
Ja.
Det er.
Ja, det er jo meget genkendeligt for mig. Jeg har, min far lever stadig, men min mormor døde senere end min mor.
Ja. Hvordan var det? Altså, det er jo også det der med, at ens børn dør før en. Ja.
Det var forfærdeligt for hende. Og hun var jo, altså, ja, hun var langt op i 90'erne, da min mor døde. Og det blev også ligesom, altså alle vidste, at det var det, der det var i vente, og der var forberedt. Og jeg trissede over på plejehjemmet der og kom ind ad døren. Hun kiggede bare på mig, og så græd hun. Altså hun vidste det. Hun vidste, hvorfor jeg kom. Og så græd vi. Og så sagde hun, så så hun sådan virkelig vast på mig, som så tænkte jeg, så nu kommer der en reprimande, og det er jo helt betryggende, når man kommer tilbage til det. Så sagde hun, jeg siger dig bare, det her, det vil jeg ikke igen.
Ja.
Og dermed mente hun, nu vil jeg gerne snart dø, for det her er for hårdt. Ikke? Ja. Og det kunne vi jo alle sammen godt forstå. Men hun nåede at miste et barn mere, inden hun selv døde.
Ja.
Og de blev jo alle sammen op i 70'erne, men det er jo stadigvæk for lidt.
Ja,
altså,
efter hendes assignment, eller det der med, ikke?
Ja, det er det der med bænken og rækkefølgen, ikke? Altså, jo, det skulle jo...
Det skal helst foregå en rigtig
rækkefølge. Ja, ja.
Det ramte jo mine forældre fantastisk hårdt dengang, at Grete, hun døde, min søster.
Ja.
Det var virkelig, altså, det slog fuldstændig benene væk under min far, ikke? Ja. Og det tænker jeg jo også nogle gange på, tænk nu, hvis... Altså, mine børn, ikke? Altså, nej, ikke? Altså.
Ved du, hvad jeg kommer til at tænke på? Det her, det er sådan 35 år gammelt. En eller anden situation, som jeg kan huske fra dengang, hvor vi havde små børn og boede i det samme fællesskab, at du sagde, jeg tror, jeg døde af sorg, hvis der skete noget med mine børn.
Mm.
Det er jo sådan, det er.
Ja.
Men er det så forbløffende mange, der ikke gør det alligevel, så er der jo noget, der dør i en.
Ja.
Ja.
Det var det i hvert fald med min far. Han kom aldrig over det.
Nej.
Han blev ved med at være tryg af det og ramt af det.
Ja.
Det skulle ikke ske, siger han. Sådan.
Så i hans system blev det et traume. Det blev ikke kun en sorg. Det kom til at sidde sådan.
Ja, det kunne. Ja. Han blev ved med at være ramt af det.
Ja.
Det var det altså også, fordi altså, og det altså, jeg forstår det godt, altså man kan, altså ens børn må simpelthen ikke dø før en selv.
Vi er jo ligesom sat i verden til at holde dem i live, kan man sige,
ja.
Ikke? Og det er eller nok det, en sans, der ikke forsvinder.
Eller det er livets logik, ikke, at vi?
Ja.
Ja, nej, det ved jeg ikke, man kan det. Det er måske lidt røvlæs, men det er livets vej, ikke? Altså,
naturens orden.
Naturens orden, det er det ord, ja.
Skærtorsdag er dagen før Jesus døde på korset. Og i denne forbindelse tager mikrofonholder i dag form som en dødscafé. Psykoterapeut Karin Vest-Langgaard taler med sin gamle ven og historiefortæller Jens Peter Madsen om dødens mange spørgsmål. Og netop som Jens Peter tror, at han har taget stilling til sin egen død, bliver han alligevel i tvivl.
Så de der tanker om, hvordan vil jeg gerne dø, der tænker jeg, at jeg kommer til at tænke på en, som når hun deltager i dødscaféen, så siger hun altid, ja, jeg ved i hvert fald en ting, jeg skal have min dyne med.
Min
dyne.
Min dyne?
Ja.
Ja.
Hun har sådan en bevidst tanke om, og det har hun simpelthen sørget for, at det ved alle, at når hun dør, så skal hendes dyne med i kisten. Og det er på en måde så befriende, at det bliver så konkret, ikke?
Ja.
At hun ved noget om, hvad hun vil. Ikke?
Ja. Jamen,
hun vil ikke risikere at ligge og fryse.
Og være kold, og at der ikke er nogen.
Nå.
Nej.
Og det får man vel egentlig også tit, gør man ikke? Det ved jeg ikke.
Nej, jeg ved det heller ikke. Hvad man får med. Jeg tror, man får det med.
Det får man vel også, det man sådan har ønsket sig.
Ja, hvis man ønsker noget. Du har jo ikke ønsket nogen. Du siger, det må de andre om, ikke?
Ja. Altså, det har jeg tænkt over, sådan har sagt det. Men jeg er da ikke helt sikker på, når nu du spørger på den måde, om jeg ikke har nogen ønsker alligevel.
Det er jo det, der kommer ud af at beskæftige sig så meget med det i denne her samtale. Ikke? For det har gjort for mig, hver eneste gang, vi har haft det her, så er der kommet en ny ting, jeg har tænkt. Ja. Jamen, er der noget her, jeg slet ikke har tænkt over, eller taget stilling til, eller overvejet. Ikke?
Ja. Det er da min far, han blev begravet, så... Så det var lige efter jul, og præsten han stod og snakkede om min far. Og...
Ja, vi vil passe på, når vi sidder yderst på bænken, ikke?
Jo.
Livet bliver mere dyrebart, ikke?
Men også smukkere på en eller anden måde, fordi man ligesom... der er et privilegium ved at også sidde på den der plads, at, fordi man ligesom... Altså, man får måske også større tilgivelse for ens omgivelser, men man siger, nå ja, men det er også bare ham, og bjerne er meget sød, og man er god, sådan, og så jeg får jo tilgivelse hele tiden for,
ja.
Tænker jeg. Det er jo også det er jo et privilegium ved at være med. Og sidde der.
Ja.
Altså, at... Nå ja, de ryster lidt på hovedet, synes jeg. Nå, okay. Så...
Ja. Ja, da jeg sagde farvel til min mormor, der... det var meget planlagt, for hun hedkaldte, at nu var hun knap 102 år, og nu gik hun i seng, nu var der ikke mere.
Hej.
Og alle kom, det er en stor familie, så det, vi kom jo fra nær og fjern, og det foregik på Bornholm, så jeg rejste jo naturligvis over. Hun slog øjnene op og sagde, ej Karin, kommer du bare for det?
Ja, skulle lige nu være
ja. Og jeg sagde selvfølgelig ja, og så sagde hun, det er ikke sikkert, det bliver lige nu. Nej, men jeg vil godt komme igen, hvis det er. Ej, det håbede hun altså ikke, det var nødvendigt.
Nej.
Og for mig at se, der blev det et eksempel på en smuk og eksemplarisk død.
Mm.
I det, at hun sagde langsomt farvel til os alle sammen.
Og var ikke svækket sådan, fordi det
synes jeg... Ja, fysisk var hun svækket.
Ja.
Altså kroppen kunne ikke mere. Og hun havde haft mange sådan henover de seneste års spørgsmål om, jamen, hvad tror du? Af en eller anden grund, så stillede hun mig sådan nogle spørgsmål, som hun troede, jeg kunne svare på. For eksempel, hvor længe tror du, det var, før jeg skal dø?
Ja.
Eller, hvad tror du, man skal gøre for, at det bliver bedst muligt? Skal man gøre noget bestemt? Det vidste jeg jo ikke, sagde jeg, mormor. Det har jeg jo ikke prøvet. Jeg tror, at bare du skal være dig selv. Men i den der sidste stund der var hun så omhyggelig med sine farveler, og det var så smukt. Hun var mentalt fuldstændig med.
Ja, og,
Nej, kroppen var færdig, men hun var, og hun sagde, at det er svært for mig at dø, og jeg tror, det er fordi, at hun ville gerne, men det var svært for hende at formå at dø. Mm. Jeg tror, det er fordi, jeg interesserer mig alt for meget for jer, siger hun så, ikke?
Ja.
Og det havde hun jo ret i. Hun fulgte med i alles liv og så videre. Men det her, synes jeg, der var en skønhed. Altså i det dødsfald.
Mm.
Så man skal tale om der er noget smukt i døden. Så tænker jeg, der kan være mening og skønhed i et enkeltstående dødsfald.
Ja.
Som jeg oplevede, det var med min mormor.
Ja.
Men
jeg synes, hun var...
Ja.
Var klar.
Hun var klar.
Ja.
Og ja.
For det forekommer mig at være næsten den værste måde at dø på. Det må være at miste sin mentale, før man faktisk fysisk dør.
Ja. Hvis man ved det selv. Der er jo nogle, der er så privilegerede, at de ikke ved det.
Dem, som kommer til at opleve tabet, altså, vil jo opleve det pludselig, at ens mor... Måske slet ikke kan genkende hvem, hvorfor kommer du rendende hele tiden, ikke? Altså,
det er meget svært for dem. Det er meget, meget svært. De mister mor før mor.
Så er det der menneske, eller det der individ, som man jo var knyttet til, jo faktisk død, inden at den fysiske død indtræder, ikke? Altså.
Det kan være et eksempel på en uskøn død.
Ja,
altså på den måde, ikke? Altså tabet indtræder, før personen forlader. Før kroppen forlader os.
Ja, så kan det næsten blive en befrielse af... Og nu fik han ind... Og der giver os også mening det der med, at man nogle gange siger, at der fik han fred, ikke? Altså.
Jo, og så kan man måske sige, i sådan et tilfælde, der er det måske især de pårørende, der får fred.
Ja. Ja. Men det er jo så også det der, Marx siger der til, at mor hun fik fred, ikke? Altså, altså, det var jo også sådan, fordi faster Ane var jo simpelthen så gammel, og hun kunne slet ingenting mere. Hendes fingre, de var sådan helt kroge, og hun var sådan helt krumpet og gammel, gammel, gammel. Altså, men så endelig så slap livet, og så fik hun fred.
Ja.
Og så var det jo...
Så er der også skønhed der. Det
var ikke? At nu lå hun der,
ja.
Og var på vej op til sin Gud, ikke?
Ja.
Og hun skulle i hvert fald ikke gabe.
Ja. Ej, for så blev det uskyndt.
Ja, det er uskyndt.
Så når mennesket er gammelt og parat til at dø, så kan vi se en eller anden form for slægt skal følge slægters gang og mening i det.
Ja.
Ja.
Det.
Og de traumatiske dødsfald er der ikke nogen mening i. Så hvordan lever vi videre efter døden? Det er jo også et spørgsmål, som er ofte er oppe, når vi holder vores dødscafé. Fordi alle må jo tale om det, de vil tale om. Nogle vil tale om deres frygt for døden, og nogle vil tale om deres længsel efter døden.
Ja.
Uden at det drejer sig om en selvmordsproblematik, men bare fordi de er trætte. Og nogle vil gerne tale om, hvad tror jeg, der er bagefter.
Ja.
Ved du det?
Men det der... Ja. Altså, jeg tænker jo, at... Jeg tænker jo, at det, som man ligesom kan give, altså det, som man kan give til dem, som kommer efter, og dem, som lever videre, det er jo det der med, at man giver dem noget de kan mindes, ikke? Altså, man... Ja, det er det, der hedder, og, hvad skal vi sige, og sikre sig, altså, at give sig det, at man selv egentlig også er med til at give sit eftermæle, ikke? Altså... At man er værd at mindes. Det synes jeg er vigtigt at tænke over. Det har jeg været tænkt over nogle gange, når jeg sådan... Altså, når man kommer i min alder, så kan man jo få sådan den der fornemmelse af, når man lægger sig til at sove efter en dag, hvor man har haft rigtig travlt, ikke? Altså, at det kunne godt være, at det var sidste gang, man var vågen. Og hvad er det så lige, at dem, der så... er tilbage. Hvad er det, de har at mindes, ikke? Altså, og så tænke på, men det der tænker jeg også tit over det der med, at man har en pligt til, ikke? Altså, at sørge for, at man har gjort ting, som er værd at mindes.
Noget, de kan mindes på en god måde. Det er vores forpligtelse. Ja, og så er det op til dem, hvordan de forvalter det.
Det må de gøre jo, altså. Men vi, altså, de skal have noget at mindes, og selvfølgelig er vi jo, vi har jo den der fantastiske evne som mennesker, ikke, altså, at vi kan konstruere historier. Og selvom ens far, han var en skiderik, ikke, altså, så kan man jo stadig, altså, så er det aldrig for sent at få et godt minde om sin far, ikke, altså, fordi man kan jo altid samle de der ting sammen, som nu var godt, og så kan man glemme det der.
Ja, man har indflydelse på, hvordan man forvalter sine minder.
Ja, det er det, du siger, ikke? Det er også, man kan også selv, altså det. Og det gør man vel, sådan spontant set, altså konstruere et minde om en person, ikke? Altså som... Men det betyder selvfølgelig, når vedkommende har
markeret sig. Har
jeg givet anledning til, at...
Mm-hmm. Jeg læste, skal jeg se, om jeg kan huske det var en digter, der hed Mads Mygind, som skrev, at den døde lever videre i fortællingerne, og hvis vi ikke har fortællingerne om døden, så mister vi også perspektivet i livet, noget i den retning. Og det er jo det, at fortællingen om den døde, er det den vigtigste måde, tænker jeg, at mindes den døde.
Men jeg har sådan en tanke om, ikke, at det der med at være en historie værd.
Ja.
Altså, det er også noget med, altså, som et mål, man kan have med sit liv, ikke? Altså, at jeg vil gerne leve så på en måde, så at jeg er en historie værd, ikke? Altså... Og ligesom siger, men hvis man nu kun har leveret den dårlige historie, for eksempel de der mennesker, som kommer så langt ud i livet, de begår selvmord, ikke? Altså de leverer jo en rigtig svær historie til deres.
Det er en svær arv at levere videre.
Det, ja.
Ja. Og de bliver svære. Jeg var i går aftes ude og tale med lidt møde med 30-40 efterladte efter selvmord. Og de har jo vanskeligheder med det, naturligvis. Det er jo så traumatisk. Så ja. Hvad er fortællingen om den afdøde? Hvad bliver fortællingen?
Ja.
Bliver det selvmordet og sygdommen, eller bliver det også, der var også et liv før,
ja.
som der var, kan være noget godt i? Ikke?
Nogle gange, når man sådan bruger fortællingen til noget sådan mere terapeutisk, ikke, så er det jo et klassisk spørgsmål, som man stiller til dem, der fortæller om noget, de har oplevet i deres liv, eller nogle mennesker, der har været. Det vil være at spørge dem, var det nogle gange, det var anderledes?
Ja.
Var han nogle gange anderledes? Kan du huske en gang, hvor din far han gjorde noget, som gjorde dig rigtig glad?
Mm-hmm.
Så siger de måske, nej, det... Jo, den gang der gjorde han mig rigtig glad. Og så mens man så ligesom får den der fortælling til at manifestere sig i ord, mm-hmm. så er det tit, at den som fortæller kommer i tanke om, at der var også den gang der.
Det
var også den gang der. Det var også den gang. Og pludselig så kan man faktisk, altså det er faktisk muligt at
stykke en fortælling sammen.
Ja,
som er værd at bevare.
Jo, jo.
Som man sansemæssigt kan.
Men jeg tænker det i forhold til den der selvmordstraume, som nogen efterladte kan blive fanget i. Altså, så står det der negative historie, den står så stærkt, at det kan skygge for rigtig mange gode historier.
Men det skyldes jo, at traumet sidder i kroppen. Så længe traumet sidder i kroppen, så kan man fortælle lige så mange gode historier, man vil. Traumet skal ud af kroppen, før de nye historier. Det er en hjerneting,
ja.
At traumet er jo, at det sidder i kroppen. Så når traumet forlader kroppen, så bliver der mulighed for at kigge på alt det, der var. Både det, der var svært, og det, der var godt.
Ja.
Og så kan man få lavet sin historie om, hvordan man mindes den døde.
Ja.
Så længe det der voldsomme...
sidder i kroppen.
Ja. Så er der ingen grund til at begynde at tale.
Ikke fordi vi skal historier. Gå ned i det her, men ja. hvordan kommer så nogle traumer ud af kroppen?
Ja, det kan være, at det bliver for omfattende for den her samtale, men det er der terapeutiske metoder til,
ja.
Så meget kropsligt også.
Ja.
Og gudskelov for det,
ja.
At man ikke behøver at blive i den der rædsel, som jo ender i sådan noget posttraumatisk stress osv., hvis det er værst, ikke?
Du lytter til Mikrofonholder, som i dag handler om døden. Stemningen i rummet skal være venlig, når døden kommer på bordet. Det mener Karin Vest Langgaard, som arrangerer dødscaféerne i København. Men hvad gør man, hvis folk er i dyb sorg til en dødscafé? Det vil hendes ven og historiefortæller Jens Peter Madsen gerne vide mere om.
Men det er jo lidt op forskellen mellem fortælleren,
ja.
Og psykoterapeuten, det er vel det, vi er i.
Jo, jo, jo. Det er det, vi er på hver altså, vores.
Når jeg står med nogen, som har svært ved at slippe de dårlige historier, så må jeg jo sige til dem, at det er måske noget, du skal tage op et andet sted eller en anden sammenhæng med.
Og faktisk er det også sådan, vi gør på dødscaféen, fordi den er jo mere fortællerorienteret. Eller det er jo mere sådan, vi udveksler tanker og historier osv.
Ja.
Rigtig mange fine historier. Men hvis vi kommer ind i de der mere traumatiske ting, eller folk har brug for hjælp til deres sorg. Altså, nogen kommer med sorg, nogen kommer uden, men nogen kommer jo også. Og der gør vi meget ud af at ligesom sige, det er ikke et behandlingssted, det er ikke en sorggruppe, men man fortæller sin historie. Og nogen har vanskeligt med at håndtere.
Men stopper man så det, hvis man nu er i sin dødscafé, så siger man så, at det...
Nu skal du høre, det her er rigtig hårdt for dig, og hvis du er interesseret, kan vi fortæl dig noget om, hvordan man kan få hjælp til det, men det er ikke her, man får hjælp til det.
Men det er jo vigtigt at vide, hvis nu nogen går og siger, dødscafé,
okay, nu er der chancen, og det
tør jeg ikke. Så er det vigtigt at få at vide, at at det handler ikke om at komme ned og pille ved det, som gør rigtig meget ondt hos dig sammen. Men det handler om at prøve på at snakke om det og kunne fortælle om det.
Og du kan få vi styrer det gerne og så videre. Hvis vi hjælper os, hvis det går lidt af sporet eller noget, så siger vi det her, jamen det, du kan få hjælp et andet sted, men ikke her. Og det gør vi også på samme måde, hvis der er nogen, der gerne vil diskutere. Der er også indimellem kommet nogen, som har, og det er jo bare en misforståelse, tænkt, at det her, det er sådan en diskussionsforum om, hvad man skal synes om døden.
Ja.
Og det kan vi jo sådan smile lidt til, fordi det, man kan jo synes det, man synes, men der er jo ingen, der kan få ret. I det, der ikke er nogen af os, der har prøvet det, eller der er ikke noget evidens for, at man gør det på en bestemt måde, eller noget. Og der var så en mand, der meget gerne ville diskutere og fremføre forskellige. Biskoppen havde sagt det, og nogle andre havde sagt det. Mm. Og det fik vi jo så også fortalt ham. Og så sagde han, nå, jamen ved I hvad, så er mit liv for kort til det her. Og så gik han. Og så tænker jeg, det var jo lige efter bogen, for vi skal jo bruge livet på det, som vi vil, som giver mening. Ja.
Men det er jo derfor, man så, altså, at det hedder dødscafé med kaffe og kage. Ikke? Altså, vi sidder også her nu og har kage på tallerkenen og drikker kaffe. Kage. Det er simpelthen, det er så det der med også, at hyggen, eller hvad, hvilken rolle er det, at hyggen, det skal være hyggeligt, ikke?
Det skal være rart, det skal være trygt. Altså, mad og drikke er jo en måde, at vores nervesystem og vores krop også kan være godt tilpas. Ikke?
Ja.
Så det skal være rart, og ligesom man også serverer mad til et gravøl, kan man sige, det har jo også en funktion på den måde. Så det skal være hyggeligt.
Men kunne man så også komme til dødscafé og sidde lige så stille og lytte?
Ja.
Og lade være med at sige noget?
Det kan man godt.
Man vil ikke være presse af, altså nogle gange, når man sidder sådan en kreds, ikke, så går øjnene rundt, og du er den eneste, der ikke har sagt noget endnu, ikke? Altså, hvad siger du, ikke?
Altså, det gør vi også lidt ud af at sige, at man er jo ikke forpligtet til at sige noget, og det kan godt være, at man vil blive spurgt om noget, og så siger man bare, jamen, det har jeg ikke rigtig lyst til at snakke om. Jeg vil bare gerne sidde her med min kaffe. Det må man gerne, ikke? Og alene det at vide det, giver jo et lidt luft på det, ikke?
Så det er vigtigt at sige.
Det siger vi. Vi siger rigtig mange ting. Vi har også nogle små skilte på bordene, ikke? Hvor vi siger, at vi har et lyttende og åbent nærvær, og vi interesserer os, og vi er venlige, og vi bruger ikke at hverken diskutere eller give råd. Det er også væsentligt. Eller udfordre. Slet ikke. Og når der har været nogen, altså det kan jo godt ske, at der ligesom er nogen, der ikke hører det så helt sådan, som vi mener det, så gentager vi det bare. Fordi det giver den trygge, det giver den trygge ramme, ikke? Og så må man sige eller ikke sige, og være bange eller ikke være bange. Og det er helt, som vi er mennesker sammen, ikke?
Jeg kommer til at tænke på, at det er også på en eller anden måde parallelt sådan til det der med i gamle dage på landet, når man havde begravet et menneske, så sørgede man, og bagefter gik man over i forsamlingshuset og havde mindestunden, ikke? Og så drak man kaffe og spiste lavkage.
Ja, men gjorde I ikke det, da din mor døde?
Jo.
Ja. Så det er meget værdifuldt.
Ja.
Ja.
Det ligger lige for, altså det er også sådan set egentlig også for nu at trække det hele ned på jorden, en fortidens dødscafé i virkeligheden, at vi sidder sammen om det, og så snakker vi, og det der med, at man så også ligesom, så begynder man egentlig også, der den der levnes beskrivelse, som jo er det, som man efterlader sig.
Ja.
Jeg var i Christiansfeldt her forleden, ikke? Og i den forbindelse så kigger jeg også på de der brødre menigheden dernede, ikke? Og det er en del af hele deres måde at se døden på. Det er det der, at inden man dør, så skriver man sig en levnedsbeskrivelse. Og det der bibliotekene i Christiansfeldt, det er fyldt med levnedsbeskrivelser af de der mennesker, som er begravet der på jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men de har en bestemt betegnelse for deres begravelsesplads. Okay. Og ja, det er på en eller anden måde ligesom også at sætte livet og eftermælet og døden i ord, ikke? Tænker jeg.
Ja, på en måde er det vel det, du gør med dine historier. Du har jo dine historier til dit, som dit eftermæle.
Ja.
Der vil altid være nogen, der kan gå et sted hen og slå op et eller andet. Se en lille film eller læse noget, du har fundet på, eller huske en historie.
Ja, det var håb.
Det må vi håbe.
At det ikke bliver glemt.
At det ikke slipper det hele.
Jeg skal være en gammel. Men altså, jeg giver nu for eksempel nu, jeg for nylig har også jo draget min bedstemor og min bedstemors fortællinger ind, ikke? Altså, og igen, altså, så tager jeg jo dem op, ikke? Altså, at fortælle historier, og så kan jeg pludselig huske, at det var sådan der. Og så var de ved at dø af grinen, og Katrine, hun fortalte historier, ikke? Altså, hun var ikke nogen stor fortæller, men hun kunne rigtig godt lide hende.
Mm.
Og så grinede de, ikke? Altså, jeg tror, det var lidt frække, hendes historier også.
Ja, jeg havde fat
i noget, ja. Jeg tror, det var lidt frækt også. Men de ville i hvert fald gerne høre dem.
Mm. Og jeg tænker jo, at det her, det er i virkeligheden den væsentligste del af sorgarbejdet. Hvis vi nu siger, hvordan håndterer vi vores sorg, altså i vores kultur og så videre.
Mm.
Der, hvor vi kan have minder og genfortælle minder, og det er på godt og ondt. Ikke?
Mm.
Både minder om det, der var godt, og også minder om det, der var svært. At huske det og vide det, er en måde at være i sin sorg på. Både forstå den mentalt og følelsesmæssigt, og så leve i det.
Ja.
Tag det med, der er at tage med. Og det kan vi, når vi ikke er traumatiseret. Det kan vi, når traumet har sluppet kroppen. Så kan vi få alle de der dejlige ting med.
Men nu det der med, når man så sidder og snakker om døden i sådan en dødscafé, ikke? Altså, så det med, altså vi har også på en eller anden måde alligevel, det er vel også ærligt at indrømme, at vi er bange for at dø.
Ja, det er vi jo. Vi vil helst ikke.
Nej.
Men?
Altså, jeg må da indrømme, jeg der er da bange for at dø.
Ja, hvad frygter du?
Jeg ved det ikke. Altså, den der tomhed, som, altså den der, altså, ja, altså, jeg tænker på, hvad så, når jeg ikke er der?
Hvordan skal det gå, når jeg ikke er der?
Ja. Fordi man, altså, jeg har sådan en eller anden, jeg synes jo, livet foregår rundt omkring mig.
Ja, vi er jo
selv. Hvis jeg pludselig centrum er væk, ikke? Altså, ja. Hvad skal livet så stille op uden mig? Ikke? Altså, hold op med det. Ikke?
Hvad gør alle planeterne, når de mister?
Det der, de kører rundt om. Ikke?
Ja.
Altså.
Ja. Så du er i hvert fald ikke helt parat?
Ej, slet ikke. Jeg har ikke tid, altså, det tænker jeg også. Jeg har ikke tid, det tænker jeg også. Det tænker jeg også, når jeg sådan, nogle gange ligger der og sådan, er det særligt, når min kone hun snorker, ikke?
Jo,
sådan, så kan jeg ikke falde i søvn. Så kan jeg komme til at ikke tænke på, på det der med, at hvis jeg nu dør. Det er det sidste gang, jeg er vågen.
Ja,
altså.
Ja, ja. I dag.
Ja.
Fordi vendingen, hvis jeg dør, den er jo absurd, ikke?
Når jeg dør.
Når jeg dør.
Ja.
Når jeg ikke er her mere, hvad så?
Ja.
Hvad stiller de op uden mig?
Ja.
Og hvad med alt det, jeg ikke nåede?
Ja.
Alle de historier.
Og alle de der rod, som jeg efterlader også, ikke? Ja. Altså, hvad skal de gøre med det, ikke? Altså,
ja.
Men angsten, altså, den er jo så også, altså, den kan jo også mærke, altså, jeg synes jo nogle gange, når jeg kommer over til Ålse, så skal jeg jo altid ned på kirkegården, så skal jeg stå der og kigge,
ja.
Og jeg synes, at det er mærkeligt, at min far og mor, de ligger dernede.
Mm.
Og deres skelet ligger dernede, og at de er opløst og væk, og det synes jeg er mærkeligt. Og det var nok en den der angst, ikke? Altså.
Så hvad med sjælen?
Det ved jeg ikke, altså. jeg er jo ikke, jeg er ikke et troende menneske på den måde, ikke? Altså, jeg tror, der er noget... Altså...
Så der er ikke mere mellem himmel og jord, eller...
Nej.
Nej, okay. Det var noget af det, jeg fik forklaret, da jeg var lille. Jeg har været før skolealderen, at der døde gamle tante Marie, som var min oldemors generation, var meget gammel. Så det var jo, som det skulle være. Og så forklarede min mor mig, at kroppen, den blev begravet ned i jorden, og så blev den til jord, og sjælen, den steg op i himlen. Og det fik jeg sådan et billede af, hvordan det var.
Ja.
At det var sådan lidt skyagtigt, sådan. Mm. Det var så fint. Jeg kan stadigvæk huske, hvor jeg sådan stod ude i ved en sø, og sådan tænkte, nå, der er tante Marie nu. Så.
Men det er jo sådan, hvis vi vender tilbage til den der fornemmelse af det, den døde krop, så er det jo helt åbenlyst, at der mangler noget.
Ja, der mangler noget. Og hvor er det henne?
Ja.
Hvor går vi hen? Hvad sker der? Ja, vi ved det ikke.
Nej. Klar.
Da min morfar var gammel, der sagde han, at han var sikker på, at når han døde, så ville hans mor stå og sige, nej, kommer du, min dreng?
Ja.
Og min mor mente, at hendes mormor ville være der for hende. Og jeg tænker, personligt tænker jeg, de er der et sted. Jeg tænker ikke, hvilken form de er der i, men kroppen er jo væk. Så jeg kan godt sådan tænke, ja, det holder jeg åbent. Det er da en mulighed.
Ja, det er også en god tanke.
Det er en god tanke.
Ja.
Og jeg vil sige, at jeg håber jo også, at jeg bliver godt op i 90'erne, for så vidt, at jeg kan forblive rask. Det håber jeg virkelig meget, for jeg synes også, at jeg har meget, jeg ikke har nået og skal gøre nytte med og opleve. Jeg har også stunder, hvor jeg tænker i stor taknemmelighed, hold da op, jeg har fået meget.
Ja.
Tænker du ikke det?
Jo.
Ja.
Altså, jeg er meget glad for at leve. Altså, jeg synes, det er fantastisk at leve. Altså, og særligt, altså, nu, altså.
Ja.
Altså, jeg synes, hver dag er en fest.
Hver dag er en fest.
Synes jeg?
Ja.
For livet?
Ja, virkelig, ja. Og det er jo perspektiveret meget af, at vi ved, at vi skal dø.
Ja, det er nok rigtigt.
For hvis vi nu forestiller os, at døden findes ikke, og vi skal ikke dø.
Nej, jeg synes, det er nødvendigt.
Ja. Men de fleste vil også sige, når de tænker over det, åh nej, det kan jeg ikke lige forestille mig, eller det bliver dog for langt.
Ja.
Så måske er der også et eller andet i det, at vi kan se, at det har en ende, så vi skal gøre os umage.
Jamen det er overbevist om. Ja. Det ligger også i det der billede af at være på livets yderste bænk. Ikke? Altså det er, forgængeligheden gør ikke, at man... At hver dag bliver en...
En fest. En gave.
En gave.
Ja. Som man har et ansvar for at gøre det med.
Det
betyder rigtig meget for mig at have de her samtaler om døden. Jeg kan mærke, at det gør en forskel i min bevidsthed om livet. Ikke? Mm-hmm. Og når nu vi har nået det her sted i vores liv, hvor vi ikke mere har små børn, og vores børn har fået børn, og der er en helt anden. Vi har et andet sted at udfylde i vores liv. Så vil jeg gerne sige tak for nærværende og vedkommende samtale om døden på kryds og tværs. Vi skal aldrig være enige eller diskutere døden, men som et klogt menneske for nylig sagde, hvis vi øver os i at lytte til andre menneskers tanker om døden, og selv bliver lyttet til, bliver vi måske en lille smule bedre til at være i livet, mens vi er her.
Tak for, at du inviterer mig. Det er jeg glad for.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som er helliget den sidste time til døden. Det er dog ikke taget livet ud af rummet, tværtimod. De to gamle venner, Karin Vest Langgaard og Jens Peter Madsen, læner sig eftertænksomt tilbage med varme i kinderne og smil på læben. Jesus dør på korset i morgen, og vi ønsker dig en rigtig god påske. Du har lyttet til Mikrofonholder, som er tilrettelagt af Andrea Friis Rasmussen og produceret af Peter Lindskov Pedersen. På facebook.com/mikrofonholder kan du genhøre denne og andre mikrofonholder-samtaler.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.
Thank you.